Runājot par Latvijas radio iespējamajām pārmaiņām, nesen notikušā funkcionālā audita slēdziena kontekstā, iespējamie pārmaiņu procesi būtu iedalāmi trīs daļās. Vienkārt tās ir pārmaiņas, par kuru nepieciešamību neviens nešaubās un kas ir veicamas bez īpašiem papildu resursiem. Tā ir dokumentācijas sistēmas aprites uzlabošana Latvijas radio, tā ir atalgojuma sistēmas sakārtošana, unificējot to starp dažādām Latvijas radio struktūru vienībām un tam līdzīgas pārmaiņas. Tad ir pārmaiņu daļa, kura arī būtu nepieciešama, taču prasa papildu finanšu resursus. Tā ir iespējama personāla vadības speciālistu piesaiste Latvijas radio darbā, tā ir atsevišķas kvalitātes kontroles nodaļas izveidošana. Taču, kā jau teicu, šādām pārmaiņām ir nepieciešami papildu finanšu resursi, kurus Latvijas radio iekšienē var atrast tikai atņemot tos konkrētai satura veidošanai. Es vēlētos atgādināt, ka jau pirms kāda laika Latvijas radio aktualizēja arī jautājumu par šī satura veidošanas finansējuma nepietiekamību. Un visbeidzot ir trešā pārmaiņu daļa, kas paredz nozīmīgas struktūrālas izmaiņas Latvijas radio iekšienē. Vispirms jāsaka, nekad šādas izmaiņas nav notikušas līdz šim pēc iniciatīvas no ārienes, bet ir veiktas vienmēr pieņemot šos lēmumus Latvijas radio iekšienē. Un kas ir galvenais, mēs Latvijas radio uzskatām, ka pastāvošā Latvijas radio organizatoriskā struktūra nodrošina Latvijas radio stabilu darbību, un zināmā mērā nodrošina arī Latvijas radio politisko neietekmējamību. Līdz ar to jebkuras šādas pārmaiņas ir vērtējamas pirmkārt no tā viedokļa, vai tās neapdraud Latvijas radio stabilu darbību, un otrkārt, vai tās nepalielina Latvijas radio politiskas ietekmējamības riskus. Šobrīd mums šādas pārliecības nav.